Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកអូបូម៉ានិងអាស៊ានស្វាស្វែងជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងតំបន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ានបង្កឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មដ៏ខ្លាំងក្លាលោកអូបាម៉ានឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅខែឧសភាខាងមុខនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសំណួរចម្លើយផ្ទាល់អំពីព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមេដឹកនាំអាស៊ានជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅរមណីយដ្ឋាន Sunnylands សេចក្តីរាយការណ៍អំពីផែនការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិរបស់អ្នកគាំទ្រគណបកកណ្ដាលអំណាចនៅកម្ពុជាត្រូវបានរំលាយចោល
គាត់មើលសភាពការថានៅអាមេរិកនឹងវាមិនមានការតវ៉ាប្រឆាំងខ្លាំងក្លាទេយ៉ាងនេះគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់មិនធ្វើទេព្រោះការធ្វើនឹងគឺតាមចិត្តគាត់នឹងគាត់ថាជាការឆ្លើយតបចំពោះអង្គកម្មភាពរបស់អ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំង
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនត្រូវបានដោះស្រាយភ្លាមៗក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្គាប់ឲ្យមានការដោះស្រាយតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់លោកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សំណួរចម្លើយផ្ទាល់នឹងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅនាងហុងចិនដាចិនដាសូមអញ្ជើញចា
៎ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាជិកទាំង10នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានអាចរួមគ្នាជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងតំបន់មួយដែលប្រជាជាតិទាំងអស់ត្រូវគោរពតាមបទបញ្ញត្តិដូចគ្នាថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជាលើកដំបូងនៅទីក្រុង Rancho Mirage ក្នុងរដ្ឋ California នោះលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាអាស៊ានគឺជាស្នូលនៃសន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងកិច្ចប្រជុំគ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឯកន្លែងលំហែកាយ Sunnylands ដ៏គួរឲ្យគយគន់នោះក្រុមមេដឹកនាំទាំងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រឹងប្រែងបង្កើតគោលការណ៍មួយចំនួនដែលតម្រូវឲ្យមានការគោរពបទបញ្ញត្តិនិងបែបបទអន្តរជាតិរួមទាំងសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងការដោះស្រាយចំនួនតាមផ្លូវច្បាប់ដោយសន្តិវិធីផងដែរនេះបយងតាមប្រសាសន៍របស់លោកអូបាម៉ាសេតវិមានមើលឃើញទូនីតិដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការចូលប្រឡូករបស់ប្រទេសនេះទៅក្នុងតំបន់អាស៊ានថាមានសារៈសំខាន់ចំពោះវឌ្ឍនភាពនៅពេលអនាគតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ជាការតទល់ដ៏សំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានលំនឹងជាមួយឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានរួមមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃប្រ៊ុយណេវៀតណាមឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងកម្ពុជាផងដែរខណៈដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាទទួលស្វាគមន៍មេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសទាំង10ដែលជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ាននៅឯរមណីយដ្ឋាន Sunnylands ក្នុងទីក្រុង Rancho Mirage នៃរដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមអ្នកតវ៉ានៅខាងក្រៅបានស្រែកថាពួកគេចង់ឲ្យយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជារបៀបវារៈចម្បងនៃកិច្ចប្រជុំនេះលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមមេដឹកនាំដែលមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនេះថារដ្ឋបាលរបស់លោកបានធ្វើឲ្យតុល្យភាពគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនទៅលើតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកឡើងវិញហើយលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថានេះរួមមានទាំងការប្រឡូកចូលទៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ានដែលសំខាន់សម្រាប់សន្តិភាពនិងភាពរុងរឿងនៅក្នុងតំបន់នេះនិងសម្រាប់គោលដៅជារួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមបទបញ្ញត្តិដូចគ្នា ក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកតវ៉ារាប់រយអ្នកនៅខាងក្រៅកន្លែងប្រជុំនោះមានអ្នកតវ៉ាជាច្រើនមកពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានក្តោបក្តាប់អំណាចអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយលោកឈិតបូណានៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកាំងបាននិយាយថាយើងនៅថ្ងៃនេះនៅទីនេះដើម្បីផ្ញើជាសារយ៉ាងច្បាស់លាស់មួយទៅកាន់លោកហ៊ុនសែនថាយើងមិនគាំទ្ររបបកុម្មុយនីសនោះទេយើងមិនគាំទ្រមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនោះទេយើងមិនគាំទ្រអ្នកប្រាអំពើហិង្សានោះទេលោកហ៊ុនសែនអើយចាក់ចេញទៅក្រុមអ្នកតវ៉ាផ្សេងទៀតបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឡាវនឹងការគាបសង្កត់របស់ប្រទេសវៀតណាមទៅលើប្រទេសឡាវនិងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនក្នុងនោះអ្នកតវ៉ាម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាវៀតណាមអើយត្រូវចាក់ចេញទៅប្រទេសឡាវគឺជារបស់ប្រជាជនឡាវការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2014នៅក្នុងប្រទេសថៃបានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាទៅលើវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធចាន់អូចានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះអ្នកតវ៉ាឈ្មោះចៅស៊ូថេដែលជាជនជាតិថៃអាមេរិកាំងបាននិយាយថាមេដឹកនាំរបស់ថៃដែលជាអតីតអគ្គមេបញ្ជាការយោធានោះមិនគួរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទឹកដីដែលមានសេរីភាពនោះទេមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមិនគួរស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេរីភាពនេះទេសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានយល់ព្រមតាមការអញ្ជើញឲ្យធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅខែឧសភាខាងមុខនេះហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលម្នាក់បាននិយាយថាលោកអូបាម៉ាបានយល់ព្រមតាមការអញ្ជើញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមគវៀនតាន់សុងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននៅទីក្រុងរ៉ាន់ឆូមីរ៉ាចក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាការអញ្ជើញនោះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលលោកគវៀនភូចុងដែលជាប្រធានគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់សេតវិមានដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី20នៃទំនាក់ទំនងដែលត្រឡប់ទៅសភាពធម្មតាវិញរវាងគូសត្រូវទាំងពីរនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនឹងស្របពេលគ្នាជាមួយនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់កិច្ចប្រជុំកំពូលនៃបណ្ដាប្រទេស G7 នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនផងដែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសំណួរចម្លើយផ្ទាល់អំពីព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមេដឹកនាំអាស៊ានជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅរមណីយដ្ឋាន Sunnylandsផែនការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិរបស់អ្នកគាំទ្រគណបកកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាត្រូវបានរំលាយចោលហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនត្រូវបានដោះស្រាយភ្លាមៗក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្គាប់ឲ្យមានការដោះស្រាយតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់លោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅអូកង់ដាយុវជនមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមេដឹកនាំអាស៊ានជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរមណីយដ្ឋាន Sunnylands បានឈានចូលមកដល់ថ្ងៃទី2ហើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះតោះទីនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកសុកខេមរាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលបានទៅយកព័ត៌មានអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះតាមរយៈការឆ្លើយឆ្លងផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកម៉ែនកំសែងលោកកំសែងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់អរលោកអ្នកស្ដាប់យើងមានអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានពីរនាក់គឺលោកសុកខេមរានិងលោកពុយរិស័យដែលកំពុងតែប្រចាំការនៅឯតំបន់រមណីយដ្ឋាន Sunnyland ក្នុងទីក្រុងRancho Mirage រដ្ឋ California ដែលតាមយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់អំពីសន្និសីទកំពូលរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកមកលោកខេមរាដែលកំពុងតែត្រៀមសម្រាប់យកព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី2លោកខេមរាសូមជម្រាបសួរលោកបាទប
ាទជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់
បាទសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់សេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីថ្ងៃម្សិលមិញឥឡូវនេះនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងមានការរាយការណ៍បន្តទៀតប៉ុន្តែដើម្បីជូនដល់អ្នកស្ដាប់យើងឲ្យបានយល់ពីបរិបទនេះបន្ថែមតើលោកអាចដូចថាបញ្ជាក់អំពីខ្លឹមសារដែលបានកើតមានឡើងកាលពីម្សិលមិញជាពិសេសនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាតើផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរបាទ
បាទសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ានៅពេលជួបប្រជុំហើយក្រោយពេលដែលលោកបានដូចថាទទួលស្វាគមន៍មេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10ប្រទេសរួមទាំងកម្ពុជាផងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានចាប់ដៃហើយនឹងទទួលស្វាគមន៍រាក់ទាក់ពីលោកអូបាម៉ានោះលោកអូបាម៉ាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្រើនទៅលើបញ្ហាដូចថាជារឿងសន្តិសុខក្នុងតំបន់បញ្ហាពាណិជ្ជកម្មបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបញ្ហាទំនាក់ទំនងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាបន្ថែមទៀតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសអាស៊ានទាំង10នៅពេលដែលគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកងាកបែរត្រឡប់ទៅកាន់តំបន់អាស៊ីវិញនេះបាទហើយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហាមួយដែលចង់និយាយថាគឺតកតងទៅនឹងរឿងដែលពេលដែលគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកងាកបែរទៅនឹងគឺថាចង់ឲ្យមានលំនឹងហើយនឹងដើរតួកាន់តែធំហើយវែងឆ្ងាយតទៅមុខទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាការបញ្ជាក់ជាសំខាន់របស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដែលលោកសង្កត់ធ្ងន់ថារឿងនេះគឺបញ្ចូលទាំងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ានដែលជាតំបន់ស្នូលសម្រាប់ការរីកចម្រើន
លោកខេមរ៉ា
ហើយនឹងសន្តិភាពបាទ
បាទលោកខេមរ៉ាមុននឹងលោកបន្តខ្ញុំចង់ដោយសារលោកពីខាងដើមលោកបាននិយាយពីដូចថាលោកអូបាម៉ាបានចាប់ដៃជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានអញ្ជើញទៅដល់នោះបើយើងគិតមើលពីដូចថាថ្នាក់ដឹកនាំតំបន់អាស៊ានហ្នឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលបានកាន់អំណាចនិងមានបទពិសោធន៍ដឹកនាំនឹងយូរជាងគេបើកាន់អំណាចយូរជាងគេជាង30ឆ្នាំតើប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរហ្នឹងបានថ្លែងយ៉ាងម៉េចដាក់គ្នាទៅវិញលោកមានបានដឹងខ្លឹមសារទេបាទ
បាទនៅពេលនោះគេមិនបានដូចថាឲ្យមានសម្លេងចេញឬក៏អីទេគឺថាគេមានការរក្សាសន្តិសុខឲ្យត្រឹមត្រូវដូច្នេះមិនបានមានឬសម្លេងទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមានការទៅចែកគ្នាច្រើនរវាងលោកអូបាម៉ាហើយនិងមេដឹកនាំអាស៊ានរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងហើយយើងគ្រាន់តែឃើញថាមានការទៅចែកគ្នាតាមផ្លូវនៅពេលដែលលោកអូបាម៉ាបានជូនដំណើរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលទៅក្នុងសាលប្រជុំធំហើយក៏មានការទៅចែកគ្នានៅទីនោះនៅបិទទ្វារគេមិនបានឲ្យដឹងតែលោកអូបាម៉ាបាននិយាយច្រើនពីរឿងបញ្ហានានាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានកង្វល់ជាមួយនឹងតំបន់ហើយនឹងល្ងាចដែលមានការទទួលទានអាហារទៀតនោះក៏មានការជជែកគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលគេហៅថា working dinner នៅពេលទទួលទានអាហារនោះគឺថាមានការធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយដែរគឺថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះតាម Facebook របស់លោកថាដូចថាម៉ោងពេលខុសគ្នារវាងមេដឹកនាំអាស៊ានហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាពិបាកនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការប៉ុន្តែលោកថារឿងនេះมันពិបាកជាងការចរចាឬក៏ត្រូវគ្នាពីការចរចានៅក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំនេះទេបាទគឺថាមានន័យថាមានភាពតានតឹងណាស់បាទនៅក្នុងពេលចរចានេះរឿងតំបន់ហើយនឹងរឿងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
បាទគឺពីកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅតំបន់ដែលកិច្ចប្រជុំនេះកំពុងរៀបចំគឺខុសគ្នាដល់ទៅ15ម៉ោងឯណោះអស់លោកអ្នកស្ដាប់បាទចុះលោកកាមេរ៉ាឃើញមេដឹកនាំអាស៊ាននីមួយៗគាត់បានឡើងថ្លែងសន្ទរកថាដែរតើប្រមុខដឹកនាំរបស់កម្ពុជាបានមានដូចថាថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងពេលបើកនឹងទេបាទ
បាទនៅក្នុងនោះដែលយើងតាមដានមើលទៅដូចជាគេមិនដាក់បញ្ចាំងឲ្យមានទេប៉ុន្តែគឺថាមានការជជែកគ្នាហើយមានការថ្លែងសន្ទរកថាដំបូងដោយលោកដូចថាក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីទៅគឺមានប្រធានាធិបតីឡាវបានថ្លែងសន្ទរកថាដោយសារថាប្រទេសឡាវនឹងជាម្ចាស់ផ្ទះ
ប្រជុំអាស៊ាន
បាទបាននៅឆ្នាំខាងមុខនេះអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺថាគេបិទលែងឲ្យនេះហើយគេឲ្យអ្នកកសែតចេញទៅគឺមិនបានដឹងថាប៉ុន្តែមានការជជែកគ្នាបាទនៅក្នុងនោះបាទមានសន្ទរកថាមានការជជែកគ្នាច្រើននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ
បាទលោកខេមរ៉ាចុះតតងជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលយើងដឹងហើយថាមុនពេលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះចាប់ផ្ដើមគឺមានខាងសភាអាស៊ានមានខាងតំណាងប្រសិទ្ធិអាមេរិកអីហ្នឹងឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងច្រើនអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សតើលោកប្រធានាធិបតីបានលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះទេនៅពេលដែលជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រមុខដឹកនាំរបស់ប្រទេសនានាមកពីអាស៊ានហ្នឹងបាទ
បាទមានការលើកឡើងពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សដែរជាពិសេសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកអូបាម៉ាសន្តិកថារបស់លោកទៅកាន់មេដឹកនាំអាស៊ានហ្នឹងគឺថាលោកអូបាម៉ាចង់ឃើញតំបន់អាស៊ានហ្នឹងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស ហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យច្រើនបាទមានការលើកឡើងនៅទីនោះប៉ុន្តែជជែកជាស៊ីជម្រៅយ៉ាងណាយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែលោកថ្លែងជាគោលយ៉ាងដូចនេះទៅកាន់មេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទដែលមានកម្ពុជាថៃហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីឡាវសិង្ហបុរីឬក៏ប្រ៊ុយណៃហើយនឹងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំមិនបាច់រៀបរាប់បាទដោយសារពេលវេលាខ្លី
បាទលោកកាមេរ៉ាការពិតទៅមានបញ្ហាមួយទៀតដែលតែងតែជាប់នៅក្នុងដូចថាផ្នែកកំណត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបញ្ហាប្រឆាំងភេរវកម្មតើបញ្ហានេះលោកប្រធានាធិបតីនឹងបានលើកឡើងយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទ
បាទនៅក្នុងនឹងគឺថាមានការជជែកគ្នាពីរឿងនឹងដែរហើយប្រទេសទាំងអស់ហាក់ដូចជាសម្ដែងការគ្រប់គ្រងឬក៏យល់ព្រមព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីថានឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មជាមួយគ្នាបញ្ហានេះគឺថាមានការជជែកគ្នាហើយស្រុកស្រួលគ្នាតាំងពីដំបូងដូចជាមិនមានបញ្ហាតាក់ទិនថាឲ្យវាមានភាពតាមតឹងទេគឺថាប្រទេសមួយមួយដោយបដិញ្ញាចិត្តជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនឹងបាទនេះជារឿងសន្តិសុខតំបន់ហើយនឹងបន្ថែមទៅនឹងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ទៀតគឺថាប្រទេសនីមួយៗគឺថានឹងចូលរួមគ្នាដើម្បីនឹងធ្វើការសហការទៅដល់ប្រឆាំងទៅដល់ការគម្រាមផ្នែកសន្តិសុខណាមួយដែលអាចកើតឡើងបាទហើយដែលនេះជារឿងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការដោយថាព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីរឿងនេះ
បាទមុននឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោករៀបរាប់បន្ថែមពីកម្មវិធីសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មើលត្រឡប់ទៅកម្មវិធីកាលពីម្សិលមិញបន្តិចបាទគឺបាតកម្មដែលធ្វើឡើងដោយមានដូចថាចម្រុះជាតិសាសន៍មានខ្មែរមានវៀតណាមមានលាវមានភូមាមាននៃអាមេរិកខាងឯផ្ទាល់ហ្នឹងតើបាតកម្មនៅថ្ងៃនេះមានទៀតទេលោកបាទ
បាទនៅថ្ងៃនេះដូចជាមិនមានបាតកម្មអីទៀតទេពីព្រោះយើងដូចអត់មានឃើញកម្មវិធីឬក៏មានតំណាក់តំណងពីបងប្អូនដូចថាជនជាតិខ្មែរអាមេរិកឬក៏បងប្អូនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលឲ្យដំណឹងមកទេគឺថាគេដូចឲ្យតែពេលម្សិលមិញបាទប៉ុន្តែយើងនឹងចាំមើលតទៅទៀតគេលោថាវាមានការបាតកម្មអីយ៉ាងណាហ្នឹងបាទ
បាទអញ្ចឹងលោកអាចដូចថាសង្ខេបបន្តិចពីបាតកម្មកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងតើក្រុមបាតកោគាត់បានសម្រេចតាមគោលដៅដែលគាត់ចង់បានទេហើយតើគាត់មានដូចថាប្រតិកម្មយ៉ាងមួយខ្លះនៅក្នុងពេលបាតកម្មដែលបានកើតមានឡើងហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំឃើញថាមានការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យហើយដោយលោកស្រី Susan Rice ជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺថាលោកស្រីបានចំណាយពេលជាងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីនឹងធ្វើការជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានឬក៏មន្ត្រីអាស៊ាននឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់នឹងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដូចថាជាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់លទ្ធិជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនឹងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅពេលមិនមែនតែត្រឹមពេលនេះទេគឺថាពេលអនាគតវែងឆ្ងាយតទៅទៀតដែលជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រមិនមែនជាដៃគូសន្តិនិកដោយពីពេលមុនគឺថានឹងមានការពង្រឹងហើយនេះជារឿងមួយដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយបន្ថែមពីលើនឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងខ្លះទៀតនៅក្នុងពេលដែលជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីអាស៊ានកំពូលកំពូលនៅក្នុងពេលបើកកិច្ចប្រជុំកាលពីម្សិលមិញនឹងថ្លែងអំពីសិទ្ធិមនុស្សចង់បានប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សនឹងដូចថាមានត្រូវតែមានការគោរពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងបាទអានេះគឺថាកើតឡើងក្រោយតែពេលបាតកម្មនឹងហើយលោកស្រី Susan Rice វិញបានចំណាយពេលជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចជាមានមកពី
កម្ពុជាដែរបាទ
កម្ពុជាដែរដូចលោកម៉ែងក៏ស្រីបានសុភាលោកស្រីច
កសុភាបាទ
នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស CCHI អញ្ចឹងគឺថាមានការជជែកគ្នាលើកឡើងពីក្តីកង្វល់ច្រើនអំពីរឿងនេះហើយលោកស្រីចង់ឃើញថានៅក្នុងតំបន់នឹងគឺថាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអំពីរឿងនឹងបាទ
បាទលោកកាមេរ៉ាមួយទៀតដែរពីចំណុចនេះបើកចង់ដឹងពីយោបល់លោកដែលទៅយោបព័ត៌មាននឹងតិចគឺនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកអូបាម៉ាលោកបានលើកចំណុចមួយដែលដូចជាដូចថាជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងសន្ទរកថាទាំងមូលដែរគឺតួនាទីរបស់យុវជននៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលលោកថាធ្វើឲ្យលោកមានដូចជាការគិតការយកចិត្តទុកដាក់ហេតុនេះបានជាលោកអាចមានយោបល់ថាហេតុនេះបានជាលោកប្រធានាធិបតីលោកលើកឡើងសង្កត់ធ្ងន់បញ្ហានេះមួយដែរនៅក្នុងរបៀបវារៈហ្នឹងបាទ
បាទយើងមានឃើញបញ្ហាច្រើនប៉ុន្តែយើងមិនអាចមានពេលរៀបរាប់អស់ប៉ុន្តែឃើញពេលគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកងាកបែរទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញគឺរឿងបញ្ហាយុវជននេះគឺជារឿងសំខាន់មួយនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាសំខាន់ផ្សេងៗទៀតគឺថាមានការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពីប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រជាពលរដ្ឋ នេះគឺជាគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ឲ្យមានដូចថាអ្នកជំនាន់ថ្មីនឹងបន្តវេនទៅពីអ្នកជំនាន់ចាស់ឬក៏ពង្រីកដូចថាធនធានមនុស្សនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចថាឥឡូវតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនសូវមានធនធានមនុស្សច្រើនឬក៏ខ្វះធនធានមនុស្សហើយនឹងខ្វះចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអីសហរដ្ឋអាមេរិកមានការយកចិត្តទុកដាក់ដូចថាជួយជាអាហារូបករណ៍ដូចថាពង្រឹកវើនទៅដល់ក្រុមដូចថាយុវជនចំនួនក្រោយនឹងដើម្បីឲ្យមានដូចថារបៀបរបបធ្វើការឲ្យមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងគឺថាទៅដល់ផ្នែកស្ត្រីទៀតលើកម្ពស់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំទៀតនៅក្នុងនឹងភ្ជាប់នេះជាការមួយដូចថាសំខាន់នៅក្នុងចំណោមបញ្ហាសំខាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលសារដ្ឋនឹងចង់ឃើញថាមានការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋឲ្យធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសឬក៏ធ្វើឲ្យមានរបៀបរបបធ្វើការថ្មីថ្មីទៅតាមរយៈដែលយុវជនទាំងឡាយហ្នឹងបាទ
បាន
សង្ខេបប៉ុណ្ណឹងបាទ
បាទលោកកាមេរ៉ាសូមអរគុណឥឡូវនេះយើងត្រឡប់មកកម្មវិធីថ្ងៃនេះវិញម្ដងតើលោកអាចដូចថាបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA ថាឲ្យរំពឹងថានឹងរងចាំអ្វីនៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហើយតើនឹងផ្ដោតលើអ្វីដែរកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃនេះបាទ
បាទកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបញ្ចប់ហើយថ្ងៃអង្គារទី16បាទខែកុម្ភៈនេះបាទម៉ោង 9:30 នាទីដែលនៅខ្សល់តែប្រហែលជា3ម៉ោងជាងទៀតម៉ោងនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហ្នឹងនឹងមានការចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃបញ្ចប់ហើយបាទម៉ោង 9:30 នាទីហើយកិច្ចប្រជុំនឹងបញ្ចប់ទៅម៉ោង 12 រសៀលនឹងមានការថតរូបជុំគ្នារវាងលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាហើយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានហើយម៉ោង 1:30 នាទីជាពេលសំខាន់ដែលនឹងមានសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាដោយផ្ទាល់ដែលអស់លោកអ្នកស្ដាប់អាចរង់ចាំស្ដាប់នៅប្រហែលម៉ោងទៀតនេះបាទតាមរយៈការផ្សាយ Facebook បន្តផ្ទាល់ដែលលោកពុទ្ធិសិទ្ធិនឹងដាក់លេខថាថតរូបផ្ទាល់ដើម្បីផ្សាយតាមរយៈ Facebook របស់ VOA យើងបាទហើយម៉ោង 3:15 នាទីលោកប្រធានាធិបតីនឹងអញ្ជើញទៅរដ្ឋធានី Washington វិញហើយបាទនេះជាកម្មវិធីដែលបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកខេមរ៉ាលោកមានប្រសាសន៍ថាម៉ោង 3:35 នាទីរសៀលនឹងគឺបើគិតជាម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវជាម៉ោង 4:30 នាទី35នាទីពេលព្រឹកថ្ងៃពុធបាទដូច្នេះអាចនឹងងើបឡើងដើម្បីស្ដាប់នៅសន្ទរកថាឬក៏ទស្សនានៅការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាម Facebook ចុះលោកខេមរ៉ាក្រៅពីលោកអូបាម៉ាដែលថាធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននឹងលោកធ្វើតែម្នាក់ឯងឬក៏មានមេដឹកនាំអាស៊ានលោកចូលរួមដែរបាទ
បាទនៅក្នុងនេះដូចជាมันមានការបញ្ជាក់ថាមានដូចថាមេដឹកនាំណាផ្សេងទៀតដែលត្រូវចូលរួមទេប៉ុន្តែដោយសារយើងឃើញថាមានការជជែកគ្នារៀងតានតឹងដូចជាមិនដឹងថាតើនឹងមានលទ្ធផលយ៉ាងណាអាចនឹងមានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយរួចឬក៏មិនរួចឬក៏សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរួចឬក៏មិនរួចដោយសារបញ្ហាដូចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកហ្នឹងថាវាមិនសូវត្រូវគ្នាដូច្នេះហើយមិនដឹងថាចេញរួចមិនរួចដូច្នេះយើងរង់ចាំមើលតើដូចថាសន្និសីទសារព័ត៌មាននឹង
ទៅយ៉ាង
ណាហើយនឹងមានអ្វីខ្លះដែលកើតឡើងអ្វីខ្លះដែលមិនអាចកើតឡើង
បាទលោកខេមរ៉ាសូមអរគុណច្រើនដែលបានទៅយកព័ត៌មាននៅទីនោះហើយក្រោកឡើងពីព្រលឹមល្ងាចផងនៅកន្លែងខាងកាលីហ្វ័រញ៉ានោះយើងនឹងរងចាំសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់របស់លោកទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកខេមរ៉ាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកកំសែងហើយនឹងអស់លោកអ្នកស្ដាប់
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ផែនការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចនៅកម្ពុជាត្រូវបានរំលាយចោលដោយពួកគេអះអាងថាការធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមិនមានការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកគាំទ្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចមិនធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសការសម្រេចរំលាយការធ្វើបាតកម្មដោយក្រុមសម្ព័ន្ធយុវជនអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើឡើងនៅស្របពេលដែលលោកហ៊ុនសែនក ំពុងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកនិងអាស៊ានរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចប្រជុំនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការរំសាយការធ្វើបដកម្មរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រនៃគណៈបកប្រជាជនត្រូវបានសម្រេចដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រនោះដោយផ្ទាល់ហើយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពុំបានស្នើឲ្យក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកខ្លួនរំសាយការធ្វើបដកម្មនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាការរំសាយនេះកើតមានបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកគាំទ្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមើលឃើញថាបដកម្មជំទាស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្វើឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានទំហំតូចនិងពុំសូវមានការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរ
គាត់មើលសភាពការថានៅអាមេរិកហ្នឹងវាមិនមានការតវ៉ាប្រឆាំងខ្លាំងក្លាទេចឹងនេះគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់មិនបាច់ធ្វើទេព្រោះការធ្វើហ្នឹងគឺតាមចិត្តគាត់ហ្នឹងគាត់ថាជាការឆ្លើយតបចំពោះអំពើសកម្មភាពរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងចឹងទេគាត់មិនធ្វើវិញណាដោយសារថាវាគ្មានការប្រឆាំងអីខ្លាំងក្លាដោយការគ្រប់គ្រងស្មានទុក
បដកម្មជំទាស់នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះត្រូវបានរៀបចំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពីមុខរមណីយដ្ឋានលំហែកាយ Sunnylands ក្នុងរដ្ឋ California ជាទីដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama កំពុងស្វាគមន៍មេដឹកនាំប្រទេសទាំង10នៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានក្រុមបដិកររាប់រយនាក់បានមកទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ប្រទេសកម្ពុជាបដិកករក៏បានទៀមទាឲ្យដោះលែងអ្នកនយោបាយគណៈបកមិនកាន់អំណាចដែលមានលោកហុងសុខួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំរងស៊ីដែលជាប់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំឯកសារព្រំដែននិងលោកមេឃសវណ្ណរាមន្ត្រីព័ត៌មានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរងការដាក់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងបាតុកម្មហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នៅមុនការធ្វើបាតុកម្មនេះក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីសប្ដាហ៍មុនព្រមានធ្វើបាតុកម្មរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញបើសិនជាអ្នកគាំទ្រនៃគណៈបកជំទាស់នេះដឹកនាំការធ្វើបាតុកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅទីនោះនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនោះលោកសាំងសុងតំណាងក្រុមសម្ព័ន្ធយុវជនអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
ថាយើងខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជានិច្ចហើយអាចនឹងឈានទៅដល់ធ្វើបាតុកម្មនៅមុខគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើសិនជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចនាយកទៅប្រជុំអាស៊ាននៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាថ្ងៃទី15 16នេះអស់លោកធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងលោកគឺថាយើងខ្ញុំនឹងទៅដល់ទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយស្នើឲ្យរដ្ឋសភាជាតិបាទគឺដកបកចង្រៃជាតិបំផ្លាញជាតិនឹងចោលតែម្ដងបាទចេញពីបញ្ជីបកនយោបាយ
បន្ទាប់ពីមានការប្រកាសយ៉ាងដូចនេះលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទថាអហិង្សាជាប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំការថ្លែងរបស់លោកនេះកើតមាននៅចំពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកនិងអាស៊ាននឹងបដកម្មប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកក៏បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ពង្រាយកម្លាំងការពារផ្ទះរបស់លោកកឹមសុខាផងដែរតែកិនការប្រកាសរំសាយការធ្វើបដកម្មនេះលោកយ៉ែមពញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានការព្រួយបារម្ភចំពោះលទ្ធភាពនៃការផ្ទុះឡើងនៅសកម្មភាពបដកម្មរបស់អ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកថាប្រតិការបដកម្មហិង្សាដែលបង្កដោយក្រុមបដិករគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកាលពីចុងឆ្នាំ2015ប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបង្កឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំង
យើងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះក្រោយពីរឿងមានបាតុកម្មហិង្សាយើងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភក៏ប៉ុន្តែគាត់ប្រកាសធ្វើឬមិនធ្វើនេះជារឿងរបស់គាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែសាលារដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនបានទទួលបានអាការជូនដំណឹងក្នុងការធ្វើបាតុកម្មនេះ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានភាពកក់ក្តៅបន្តិចអំពីបញ្ហាសវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាឲ្យមានការការពារដល់មេដឹកនាំសមាជិកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ VOA ព្យាយាមតាក់ទងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីសុំការអធិប្បាយបន្ថែមអំពីបញ្ហាសវត្ថិភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងបានកិច្ចប្រជុំកំពូលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅរមណីយដ្ឋាន Sunnylands ដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផ្តោតជាសំខាន់លើបញ្ហាប្រតិកម្មសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការប្រឆាំងភេរវកម្មនៅមុនកិច្ចប្រជុំចាប់ផ្តើមក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាស៊ានមួយចំនួនបានទទូចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលើកយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមកជជែកជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានទាំងនោះផងដែរ នៅមុនការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងរូបលោកដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានជួបជាមួយនឹងក្រុមអ្នកគាំទ្រខ្មែរអាមេរិកប្រហែល500នាក់ដោយលោកស្នើឲ្យមានការសាមគ្គីគ្នាហើយថាលោកមិនចង់ឃើញខ្មែរទាស់គ្នានៅស្រុកខ្មែរហើយនៅស្រុកអាមេរិកទៀតទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនត្រូវបានដោះស្រាយភ្លាមៗក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្គាប់ឲ្យមានការដោះស្រាយតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់លោកតែបញ្ហាដីធ្លីនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅអ៊ូហ្គង់ដាយុវជនមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់តទៅទៀតនេះនាងហុងចិនឡានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
មេបញ្ជាការយោធាជើងទឹកអាមេរិកព្រមានការហោះហើរយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងចាត់វិធានការខ្លាំងជាងមុនទៅលើកូរ៉េខាងជើងសហភាពអឺរ៉ុបព្រមានបង្កើនទណ្ឌកម្មដល់ប្រទេសប៊ូរុនឌី
តទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចិនដាចា
៎ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់មេបញ្ជាការយោធាជើងទឹកអាមេរិកម្នាក់បានថ្លែងថាវានឹងមិនមានស្ថិរភាពបន្តទៅទៀតនោះទេប្រសិនបើចិនព្យាយាមបើកយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួននៅកោះសុប៉ានិមិត្តដែលខ្លួនបានសាងសង់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះលោកអគ្គមេបញ្ជាការយោធាជើងទឹករងអាមេរិកចូសេបអៅគួនដែលជាមេបញ្ជាការនៃកងយោធានាវាចម្បាំងអាមេរិកទី7បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការព្យាយាមនានារបស់ចិនក្នុងការបើកយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនចេញពីកោះសប៉និមិត្តនោះនឹងមិនបង្អាក់ការហោះហើររបស់អាមេរិកនៅជុំវិញតំបន់នោះនោះទេលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអាមេរិកនឹងបើកយន្តហោះចម្បាំងនាវាចម្បាំងនិងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលច្បាប់អន្តរជាតិអនុញ្ញាតហើយនេះរួមបញ្ចូលទាំងការហោះហើរជុំវិញតំបន់នោះផងដែរលោកបានបន្ថែមថាអាមេរិកមិនមែនបង្ករឿងនៅទីនោះនោះទេអាមេរិកគ្រាន់តែអនុវត្តនូវសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ខ្លួនដោយយោងទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះហើយអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើវាតទៅទៀតវានឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មិនថាប្រទេសធំប្រទេសតូចប្រទេសខ្លាំងឬប្រទេសខ្សោយនោះទេលោកអៅគួនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនដឹងនោះទេថាប្រទេសចិនអាចនឹងចាប់ផ្ដើមហោះហើរយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនពីប្រជុំកោះដែលមានចំនួន Spreadlies ដែលខ្លួនបានសាងសង់លើកោះសុប៉និមិត្តមួយចំនួននិងផ្លូវចុះឡើងយន្តហោះដែលមានចម្ងាយប្រមាណ3000គីឡូម៉ែត្រសំទុះ3000ម៉ែត្រនៅពេលណានោះទេលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់គុនហ៊ីកំពុងតែប្រមានដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលមានផែនការនឹងຈັດវិធានការធ្ងន់ជាងមុនចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើប្រទេសនេះនៅតែបន្តផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតទៅទៀតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងសន្ទរកថាជាតិលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍មុនពេលបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយសភាជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាក់បានការពារសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកស្រីក្នុងការបិទសួនឧស្សាហកម្មកែសុងដែលជាបណ្ដុំរោងចក្រផលិតជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះលោកស្រីបានថ្លែងម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះការចោទប្រកាន់កាលពីលើកមុនៗដែលថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានយកលុយចំនួន100លានដុល្លារពីជំនួយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលជាប្រាក់ខែប្រចាំឆ្នាំរបស់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងដែលបម្រើការនៅឯសួនឧស្សាហកម្មនោះទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីគាំទ្រដល់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនលោកស្រីប៉ាបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីតំណាងរាស្ត្រថាដោយសារតែវាកើតឡើងជាក់ស្ដែងដែលចំណាត់ការការទូតក្នុងគោលបំណងល្អជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនេះពេលថ្មីៗនេះមិនដំណើរការនោះរដ្ឋាភិបាលនឹងຈັດវិធានការខ្លាំងៗនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដឹងថាកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យរបបក្នុងប្រទេសនេះដួលរលំកាន់តែឆាប់រហ័សតែប៉ុណ្ណោះ
VOA.
ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាពួកគេកំពុងតែត្រៀមបន្ថែមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសប៊ូរុនឌីដែលបានកើតមានវិបត្តិនយោបាយតាំងពីខែកក្កដានៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Pierre Nkurunziza ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងនៅក្នុងអាណត្តិទី3របស់លោកកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនៅរដ្ឋធានីប្រ៊ុយសែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានឲ្យដឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបបានត្រៀមរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលបានបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសប៊ូរុនឌីនិងបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលបានបង្អាក់ដល់ដំណើរនៃដំណោះស្រាយនយោបាយនេះទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងថាពួកគេនឹងមិនផ្អាកជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់ប្រទេសប៊ូរុនឌីនោះទេកាលពីឆ្នាំមុនសហភាពអឺរ៉ុបបានហាមឃាត់មន្ត្រី4នាក់ដែលជិតស្និទ្ធនឹងលោកប្រធានាធិបតីNkurunziza មិនអោយធ្វើដំណើរទៅកាន់អឺរ៉ុបនិងបានបង្កអត្រពសម្បត្តិរបស់ពួកគេថែមទៀតផងអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសប៊ូរុនឌីបានចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុននៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Nkurunziza បានប្រកាសថាលោកនឹងចូលឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិទី3របស់លោកការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមប៉ូលីសនិងក្រុមអ្នកតវ៉ានិងការវាយប្រហារនានានៅក្នុងរដ្ឋធានីប៊ូជុំបឺរ៉ាបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង400នាក់និងបានធ្វើឲ្យប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់ចាកចេញពីប្រទេសអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺលោក George W. Bush បានលេចមុខឡើងដើម្បីព្យាយាមជួយប្អូនប្រុសរបស់លោកគឺលោក Jeb Bush នៅក្នុងការជ្រើសតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនត្រូវបានដោះស្រាយភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្គាប់ឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះនៅតាមទំព័រ Facebook របស់លោកក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនៅកម្ពុជាហាក់មិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយទេនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជារឿយៗលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែទទូចឲ្យស្ថាប័នសាធារណៈបង្កើតក្រុមការងារតាមដាន Facebook ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់របស់ពលរដ្ឋនានាដែលធ្វើការរាយការណ៍នៅលើទំព័ររបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនរួមទាំងក្នុងតំបន់បឹងកក់នោះនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបលើទំព័ររបស់លោកហ៊ុនសែនឬអាជ្ញាធរណាមួយនៅឡើយនោះទេមានការចោទជាសំណួរថាតើបដូរពីការផ្ញើញត្តិឬសំណុំពរទៅកាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈ Facebook របស់ពួកគេនោះមានប្រសិទ្ធភាពជាងការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាដាក់ញត្តិទៅដល់ផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឬយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនដីធ្លីនៅតែមានភាពមិនតលចំពោះវិធីថ្មីនេះដោយសារតែការឆ្លើយតបចំពោះចំនួនដីធ្លីនៅកម្ពុជានេះពេលកន្លងមកមានការរអាក់រអួលនិងមិនពេញលេញនៅឡើយលោកស្រីតេវនីសកម្មជនដីធ្លីនឹងជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់បឹងកក់បានប្រាប់ VOA ថាក្រុមជនរងគ្រោះដោយសារទំនាស់ដីធ្លីក្នុងតំបន់បឹងកក់មិនទាន់ជ្រើសរើសយកការផ្ញើសារទៅកាន់ទំព័រ Facebook របស់មន្ត្រីនានានៅឡើយនោះទេសម្រាប់ជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេលោកស្រីថាទោះជាលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាមួយចំនួនហើយក៏ដោយក៏ក្រុមជនរងគ្រោះក្នុងបញ្ហាដីធ្លីមួយចំនួនរួមទាំងក្រុមរបស់លោកស្រីផងនោះនៅមិនទាន់មានជំនឿចិត្តចំពោះយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាថ្មីនេះនោះទេ
សម្រាប់ពួកយើងនៅក្នុងនាមជាអ្នករងគ្រោះគឺយើងមិនចង់ទេតើដើរធ្វើបាតកម្មជុំស្រែតាមផ្លូវហាក្តៅហាភ្លៀងហើយរងនឹងការប្រើអំពើហិង្សាពីសំណាក់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាពិសេសគឺថាគេបានវាយពួកយើងរហូតដល់លើកកូនបែកក្បាលចាប់អត្រាពួកយើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសជាស្ត្រីខ្មែរគេចាប់យើងយកទៅដាក់គុកទៀតអញ្ចឹងគឺគ្មាននរណាមួយគេចង់ទៅធ្វើការតស៊ូមតិទេគេខ្លាចណាស់គេថាតែយើងអត់មានជំរើស
លោកស្រីអះអាងថា
យើងឃើញថាកន្លងមកគឺយើងបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនជាសាធារណៈហើយយើងព្យាយាមទៅផ្ទះសម្បត្តិណាហើយដាក់ញត្តិគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាលទ្ធផលមិនសូវមានវិជ្ជមានល្អសម្រាប់ក្នុងការដោះស្រាយជីវភាពរដ្ឋហើយចាស់ទៅតែយើងតែគិតថាចាស់ទ្រង់គ្រាន់ណាគាត់បង្កើតក្រុមការងារមួយឲ្យតាមដានពីបញ្ហារបស់ប្រជាជនតាមរយៈប្រព័ន្ធ Facebook ហ្នឹងថាឲ្យពួកខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាវាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងនាមពួកយើងជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនេះខកបំណងជាច្រើនលើកច្រើនថាក្នុងការសន្យាដោះស្រាយពីអាជ្ញាធរគ្រប់ដាក់ស្នាក់ក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យយើងមិនទាន់មានទំនុកចិត្តទេ
ទំព័រ Facebook លោកហ៊ុនសែនបន្តិចម្ដងបានដើរតួជាចំណងភ្ជាប់សំខាន់មួយឬជាវេទិកាឆ្លងឆ្លើយគ្នាដោយផ្ទាល់រវាងសាធារណជននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាតួអង្គដ៏មានឥទ្ធិពលលើសេចក្តីសម្រេចនានាឬជាអ្នកចងអល់បង្ហាញទិសដៅចំពោះការដោះស្រាយបញ្ហានៅកម្ពុជា។នាប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើការសម្រួលច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីនិងការបញ្ឈប់ការយកលុយតាមផ្លូវវែងស្រេងនិងផ្លូវជាតិលេខ4ជាដើម។លោកអៀងវុទ្ធីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមត្ថកម្មកម្ពុជាយល់ថាការបង្កើតក្រុមការងារឃ្លាំមើលទំព័រ Facebook នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺជាជំរើសមួយបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាជនអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលលោកបានលើកជាសំណួរថា
វាអាស្រ័យទៅលើថាតើរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការយ៉ាងណានៅក្នុងការដោះស្រាយបើឆ្លើយតបទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋដាក់ជាសំណួរទៅហើយគាត់ចាត់វិធានការដោះស្រាយភ្លាមៗអាហ្នឹងប្រហែលជាអាចកាត់បន្ថយនៅគេហៅថាការប្រមូលផ្ដុំឬក៏ការតវ៉ាអីផ្សេងៗ
លោកសៀវភិរមប្រធានក្រុមការងារពិសេសសត្វលំនៅឋានឲ្យដឹងថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បង្កើតគណៈកម្មការជាតិដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីម្ដងហើយក៏ប៉ុន្តែការដោះស្រាយរបស់គណៈកម្មការនោះនៅមិនទាន់មានដំណើរការល្អនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅឡើយនោះទេ
អញ្ចឹងគឺរដ្ឋាភិបាលតែខ្វះឆន្ទៈរបស់ស្ថាប័នហើយពលតែនៅផ្សេងនៅបញ្ជាទៅបានកូនចៅធ្វើមកផ្លែហើយមិនទៅចោលទាំងទៅទីអត់ដូចយើងគាត់តែយើងគ្រប់គ្រងរជុកគ្រប់គ្រងរជុកហ្នឹងបិទបានមកផ្លែបើកវិញទៅអរគាត់ផ្សេងបិទក្រៅគេបិទតែទៅបើកឡើងវិញទៅ
លោកសៀវភិរមយល់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគប្បីពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីក្រមអវ៉ាតឲ្យអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនជាជាងការបង្កក្រុមការងារ Facebook បន្ថែមទៀត
អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាចង់ឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងស្ទាន់ទៅគឺថាគួរតែពង្រឹងស្ថាប័នដែលបានបង្កើតមកមានជា10ឆ្នាំជាងនេះគឺតែគេមកដាក់ថាមកពលឲ្យគាត់នឹងអាចនឹងមានភាពម្ចាស់ការបោះឆ្នោតហើយបើសិនជាបុគ្គលដែលតែងតាំងទៅនឹងហើយតែធ្វើការបោះឆ្នោតមិនបានទេត្រូវតែដកចេញហើយនឹងដូរអ្នកថ្មីអ្នកដែលមានសមត្ថភាព
លោកផៃសិផានអ្នកនាំពាក្យនឹងជារដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទទួលស្គាល់ពីភាពអសកម្មក្នុងការឆ្លងឆ្លើយរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាពលរដ្ឋនាពេលកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែលោកថ្លែងការពីចំណាត់ការថ្មីនេះថាវេទិកា Facebook គឺដូចគ្នាទៅនឹងអង្គសមាជប្រជាពលរដ្ឋមួយបង្កើតឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាបង្ហាញក្តីកង្វល់របស់ខ្លួនទៅកាន់លោកហ៊ុនសែនដោយផ្ទាល់
ដូច្នេះការឆ្លងឆ្លើយតាមកន្លែងហ្នឹងការបញ្ចេញភាពមិនសប្បាយចិត្តមិនពេញចិត្តតតាំងឯហ្នឹងដាក់ទៅលើតែនឹងទៅជាជាងចញ្ញាទៅដូច្នេះយើងអាចអង្គុយសរសេរពីណាពីណីមកចូលមក Facebook ហ្នឹងដូច្នេះសម្ដេចលោកមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋលោកយានទីអីហើយយីគណៈកម្មការឯកទេសតាមក្រសួងហ្នឹងទៅឆ្លើយឆ្លងបញ្យលប្រាប់លោកមើលពីហ្នឹងហើយបើរឿងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅដល់រឿងការងារនយោបាយលោកសម្ដេច
កាលពីដើមខែកុម្ភៈនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីសាធារណៈរបស់ខ្លួនបង្កើតក្រុមការងារ Facebook រៀងៗខ្លួននិងយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហានានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានរាយការណ៍នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាលទ្ធផលក្រសួងធម្មការនិងសាសនាក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មក្រសួងរាយនងធម្មពលក្រសួងយុតិធម៌និងក្រសួងអប់រំជាដើមបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតគណៈកម្មការតាមដាន Facebook ដែលមានសមាជិកយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4រូបក្រុមការងារឃ្លាំមើល Facebook ផ្សេងៗទៀតក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយសកម្មជននិងអ្នកឃ្លាំមើលការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមយល់ថាការផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយភ្លាមៗតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះកើតមានឡើងតែចំពោះបញ្ហាតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះតួយ៉ាងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជាដើមដោយឡែកបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដូចជាបញ្ហាពុករលួយសិទ្ធិមនុស្សចំណាក់ស្រុកចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើផលិតផលកសិកម្មថោកចុះនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតនៅមិនទាន់អាចផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយបាននៅឡើយនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈពេលដែលប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាកំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះយុវជននៅក្នុងប្រទេសនេះមានការយល់ឃើញខុសគ្នាអំពីការសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតចំនួនយុវវ័យក្មេងដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតកាន់តែច្រើនអាចមានឥទ្ធិពលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ ក៏ប៉ុន្តែពួកគេភាគច្រើនមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមិនត្រូវបានអើពើដោយបេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទេអ្នកស្រី Elizabeth Pollard រាយការណ៍បន្ថែមពីទីក្រុង Kampala រដ្ឋធានីនៃប្រទេស Uganda ហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ៊ូហ្គង់ដាគឺជាប្រទេសដែលមានមនុស្សវ័យក្មេងច្រើនជាងគេបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានប្រជាជនចំនួន 78% អាយុក្រោម30ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅពេលនិយាយដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះយុវជនភាគច្រើនសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមទេវាមិនមែនមានន័យថាពួកគេមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងរឿងនយោបាយនោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេភាគច្រើនបានបញ្ចេញអារម្មណ៍ថាការចូលរួមរបស់ពួកគេមិនមានលទ្ធផលអ្វីច្រើនឡើយលោកឆាបានខាលេម៉ាគឺជាប្រធាននៃវេទិកាយុវជនអន្តរគណបកដែលបានជួយបង្កើតគោលនយោបាយមួយដែលមានឈ្មោះថាសេចក្តីប្រកាសសម្រាប់ក្រុមយុវជនជាតិឬ National Youth Manifesto ឯកសារនេះកំណត់បញ្ហាដែលយុវជនអ៊ូហ្គង់ដាប្រឈមសំខាន់សំខាន់ចំនួន5ដែលរួមមានបញ្ហាការងារការថែរក្សាសុខភាពឱកាសទទួលបានការអប់រំកីឡានិងសិល្បៈច្នៃប្រឌិតក៏ដូចជាការរួមចំណែករបស់យុវជននៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចនានាផងដែរលោកខាលេម៉ានិយាយថាលោកប្រកាសជាចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលោកទទួលស្គាល់ថាសេចក្តីប្រកាសរបស់ពួកគេភាគច្រើនត្រូវបានពួកបេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតបំភ្លេចចោល
Because now if these candidates that are seeking political office
ដោយសារឥឡូវនេះបើសិនជាបេក្ខជនដែលកំពុងស្វែងរកតំណែងក្នុងឆាកនយោបាយទាំងនេះបើសិនជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ពួកគេមិនដូចទៅនឹងអ្វីដែលយើងទាមទារនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងអង្គុយចុះហើយនិយាយថាតើខ្ញុំគួរទៅបោះឆ្នោតដើម្បីអ្វីការធ្វើដូច្នេះអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងកន្តើយរបស់អ្នកបោះឆ្នោតពីព្រោះកម្មវិធីនយោបាយរបស់ពួកគេបរាជ័យក្នុងការទាក់ទាញយុវជនឲ្យចូលរួម
យុវជនភាគច្រើនក៏មានអារម្មណ៍ថាពួកគេអាចជួបគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើពួកគេទៅបោះឆ្នោតរបាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានឲ្យដឹងថាការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកជាញឹកញាប់និងភាពខូចខើរបស់ប៉ូលីសអាចធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ការលួចស្លឹកឆ្នោតក៏ជាការពុតបារម្ភមួយផងដែរលោក Moses Engunyu ជំនួយការមន្ត្រីគម្រោងនៅវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិ IRI បាននិយាយថាយុវជនជាច្រើនដែលបានធំដឹងក្តីនៅពេលដែលលោក Yoweri Museveni នៅជាប្រធានាធិបតីមើលឃើញការបោះឆ្នោតថាជារឿងគ្មានប្រយោជន៍
Someone would think, well, but what difference will it make? Why would I even go and vote? If every election
មនុស្សមួយចំនួនគិតថាតើការបោះឆ្នោតនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្វីផ្លាស់ប្ដូរទៅតើខ្ញុំទៅបោះឆ្នោតដើម្បីអ្វីបើសិនជានៅរាល់ការបោះឆ្នោតមកដល់យើងជាអ្នកបោះឆ្នោតនិយាយថាយើងនឹងប្រយុទ្ធនឹងភាពក្រីក្រយើងនឹងដោះស្រាយអំពើពុករលួយយើងនឹងដោះស្រាយជាមួយបញ្ហាអត់ការងារធ្វើក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាភាពអត់ការងារអំពើពុករលួយកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនិងភាពក្រីក្រកំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងមនុស្សជាច្រើនមិនអាចទទួលបានតម្រូវការមូលដ្ឋានអញ្ចឹងតើទៅបោះឆ្នោតដើម្បីអ្វីពិតណាស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ូហ្គង់ដាជាច្រើនមានអារម្មណ៍ថាវាប្រហែលមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំដែលគ្រាន់តែធ្វើការបោះឆ្នោតនោះវាមិនធ្លាប់កើតមានទេពីមុនមកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដានោះ
មនុស្សផ្សេងទៀតមានដូចជាអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងឈ្មោះនាងរីថាណាក់យ៉ាន់ស៊ីមានអារម្មណ៍ថាគូប្រជែងនឹងលោកមូសេវេនីគឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាម៉ាម៉ាម៉ាបាបាស៊ីនិងបេក្ខជននៃគណៈបក FDC គឺលោកឃីសាប៊ីសេកយេមិនអាចកែប្រែប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាបានទេ
The fact is there is still some times where I feel even if I can't vote.
ការពិតគឺថានៅតែមានពេលខ្លះដែលខ្ញុំគិតថាបើទោះបីជាខ្ញុំទៅបោះឆ្នោតតើនឹងមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំពិតជាបានមើលលើកលតិសៈថាតើអាម៉ាម៉ាឬបេស៊ីកយេនឹងចូលកាន់តំណែងក៏ប៉ុន្តែវាប្រហែលគ្រាន់តែជាការផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះវាមិនមានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលអនុវត្តការងារផ្ទាល់នោះទេ
ការបោះឆ្នោតជាតិនៅអ៊ូហ្គង់ដាត្រូវបានកំណត់ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះយោងតាមគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាជនអ៊ូហ្គង់ដាប្រមាណ15លាននាក់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចិន្តាសូមអញ្ជើញចា
៎ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងនាងខ្ញុំជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមទុកនាទីនេះជូនលោកម៉ែនកំសែងនិងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA ខ្មែរគឺលោកពូចរិស័យជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីស្ថានភាពនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននៅសាន់នីឡែនបន្ថែមបន្តិចសិនចាសដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងនិងលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណចិន្តាបាទលោករិស័យសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកម៉ាញ់កំសែង
បាទសូមអរគុណលោករិស័យដែលបានរីកាផ្សាយតាម Facebook ជាបន្តបន្តជូនអ្នកស្ដាប់របស់យើងកាលពីម្សិលមិញចាំនៅថ្ងៃនេះលោករិស័យឲ្យអ្នកស្ដាប់យើងទន្ទឹងរង់ចាំលើព្រឹត្តិការណ៍យ៉ាងម៉េចខ្លះទៀតបាទ
បាទសូមជម្រាបប្រិយមិត្តយើងទាំងនៅ Facebook ទាំងតាមវិទ្យុផងថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាមេរិកអាស៊ានហ្នឹងគឺមានការពិបាកទូទាយណាជួនកាលគេប្រចាំងឲ្យឃើញតែ 2-3 នាទីទៅឧបមាថាមានព្រឹត្តិការណ៍មួយលោកដូចម្សិលមិញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍លោកឧបមាពេលទទួលមេដឹកនាំអាស៊ានចូលមកហ្នឹងគេក៏ប្រចាំងឲ្យមើលមួយផ្លែទៅអញ្ចឹងទៅកាលណាមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីដែលគេដាក់បញ្ចាំងតាមកញ្ចក់ទូទាស់ VOA យើងនឹងព្យាយាមផ្សាយ Facebook Live ជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងនៅប្រិយមិត្ត Facebook យើងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលច្បាស់នោះគឺនៅវេលាម៉ោង 1:35 នាទីនៅទីក្រុងនៅរដ្ឋ California នេះគឺបានន័យថាម៉ោង
4:35
នាទីម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាពេលព្រឹកបាទលោកគឹមសេងមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងគឺលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងធ្វើសន្និសីទកសែតនៅពេលហ្នឹងច្បាស់ជាគេនឹងចាក់ផ្សាយទាំងស្រុងហើយ VOA នឹងផ្សាយតាម Facebook Live ទាំងស្រុងដែរបាទ
បាទលោកលីសៃខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ចេញជាដូចថាការវិភាគបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃនេះយើងដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាលោកស្ថិតនៅក្នុងដូចថាអាណត្តិចុងក្រោយឆ្នាំចុងក្រោយនៃអាណត្តិរបស់លោកហើយលោកកំពុងដឹកនាំការប្រជុំនេះទៀតដូច្នេះតើលោកគិតថាលោកប្រធានាធិបតីអាចនឹងសម្រេចដូចថាកិច្ចការធំធំបានច្រើនតាមអ្វីដែលលោកចង់ដើម្បីដូចថាបន្សល់ជាគេមរតកសម្រាប់ប្រធានាធិបតីក្រោយទេហើយយើងមើលទៅប្រធានាធិបតីប្រទេសមួយចំនួនដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនឯហ្នឹងក៏ចិត្តនឹងបាទហ្វីលីពីនបាទក៏ចិត្តផុតអាណត្តិដែរតើលោករំពឹងថានឹងលទ្ធផលចាក់ចេញបានច្រើននេះពីកិច្ចប្រជុំនេះបាទ
បាទអរគុណលោកគឹមសេងចំនួនសំខាន់ណាស់បាទសេតាវិមានបាននិយាយតាំងពីដើមដំបូងមកហើយនៅមុនកិច្ចប្រជុំនោះគឺថាមិនរំពឹងថានឹងបានដោះស្រាយនៅគ្រប់បញ្ហាទេក៏ប៉ុន្តែជាការចាប់ផ្ដើមជាការបន្តនៅការនយោបាយគោលនយោបាយងាកទៅរកទ្វីបអាស៊ីហ្នឹងគឺទោះបីជាលោកអូបាម៉ានឹងចេញពីតំណែងក្នុងរយៈពេល11ខែក៏ដោយក៏លោកទោះស្រាយផ្លូវហើយដើម្បីឲ្យរដ្ឋបាលក្រោយឡើងកាន់តំណែងបន្តពីលោកមកហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកបន្តទៅទៀតហ្នឹងគឺផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយជាបន្តឧទាហរណ៍រឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងក៏មិនអាចដោះស្រាយបានភ្លាមគឺអាមេរិកនឹងតែងតែនឹងនៅតែព្យាយាមដើម្បីពិភាក្សាដោយលោកស្រី Susan Rice បានមានប្រសាសន៍ផ្សំមិញហ្នឹងថាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងមិនមែនដោះស្រាយបានភ្លាមទេគឺនៅពេលរាល់ពេលដែលមានឱកាសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនិយាយជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកដែរសង្កត់ទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឱកាសគោរពសិទ្ធិមនុស្សទាំងនៅក្នុងទាំងជាសាធារណៈទាំងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារបាទ
បាទអរគុណដល់លោករិស័យសំណួរចុងក្រោយយើងឃើញថាម្សិលមិញសភាពការហាក់ដូចជាតានតឹងមែនទែនសម្រាប់ករណីប្រទេសកម្ពុជាគឺមានដូចថាបាតកម្មប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងហើយនឹងអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជាគាត់ថាគម្រាមថានឹងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងគណបកប្រឆាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាបាតកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានលក្ខណៈដូចថាគម្រាមកំហែងយ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងបានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ពីភ្នំពេញមកថាបាតកម្មដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនកើតមានឡើងបានទេដូច្នេះសម្រាប់ប្រតិភូខ្មែរលោកមើលឃើញថាវាមានបរិយាកាសយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់អស់លោកទាំងអស់នោះក្នុងការចូលរួមប្រជុំនៅថ្ងៃនេះបាទ
សុំទោសលោកសុំលោកគឹមសេងបញ្ជាក់ចុងក្រោយទីគ្រាចុងក្រោយលោកសួរថ
ាសម្រាប់ប្រជុំខ្មែរបាទតើតើសម្រាប់គណៈប្រតិភូខ្មែរដែលចូលរួមប្រជុំកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះលោកយល់ថាតើមានដូចថាសភាពយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់អស់លោកពេលដែលដើរចូលប្រជុំនៅពេលដែលសភាពការហាក់ដូចជាមានភាពធូរស្រាលទាំងនៅទីនេះនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
បាទយើងនឹងបានឃើញនៅពេលបន្តិចទៀតបើសិនជាគេបញ្ចាំងឲ្យមើលនៅពេលម៉ោង 9:30 នាទីនៅពេលដែលគណៈប្រតិភូវិលត្រឡប់មកកាន់រមណីយដ្ឋាន Sunnyland វិញយើងនឹងទន្ទឹងរង់ចាំមើលបាទតើនឹងមានសភាពយ៉ាងម៉េចដែរក៏ប៉ុន្តែជាការគួរសោកស្ដាយនៅពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំអញ្ចឹងទៅមិនដឹងជាគេបញ្ចាំងឲ្យមើលឬអត់ឬគឺសម្រាប់ទៅលើខាងប្រធានត្រីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេពួកឯងគេប្រជុំជារបៀបលក្ខណៈបិទទ្វារគេឲ្យអ្នកកសាចូលទៅមួយនាទីឬពីរនាទីអញ្ចឹងក៏គេឲ្យអញ្ជើញចេញមកទាំងអស់បាទ
បាទបាទលោករិស័យមកសម្រួលទៀតចុះឃើញដូចថាលោករិស័យនិងលោកខេមរាកំព្យាយាមដើម្បីតាក់ទងសម្ភារជាមួយនឹងប្រតិភូខ្មែរជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនឬក៏លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្នឹងតើលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទយើងលោកខេមរានិងខ្ញុំនឹងព្យាយាមទៀតក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកយើងបានតាក់ទងលោកខេមរាជាពិសេសគឺលោកបានតាក់ទងសុំសម្ភារក៏ប៉ុន្តែមិនបានជោគជ័យហើយមួយទៀតគឺនៅពេលដែលយើងទៅដល់សន្តាគមន៍ដែលគណៈប្រតិភូកម្ពុជាដាក់នៅនឹងគឺខាង Secret Service ខាងឆ្មាំការពារសន្តិសុខនឹងខាងបោះសារដ្ឋអាមេរិកនឹងគេហាមមិនឲ្យយើងទៅជិតទេបាទគេថាអត់មានច្បាប់អនុញ្ញាតទេព្រោះនេះមិនមែនជាកន្លែងប្រជុំបាទបោះហើយនឹងព្យាយាមជាបន្តបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យហើយយើងរងចាំស្ដាប់នៅសេចក្តីរាយការណ៍និងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកដោយផ្ទាល់ពីខាង Sunnyland ទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោករិស័យបាទប
ាទសូមជម្រាបលោកកឹមសេង
ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់ដូចតទៅពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់លោកចៅក្រមតុលាការកំពូលអាមេរិក Antonin Scalia បានបង្កឲ្យការជ្រើសតាំងអ្នកកាន់តំណែងថ្មីមានភាពចម្រូងចម្រាសនិងខ្លាចជាប្រធានបទមួយដ៏ក្តៅគគុកនៅទូទាំងប្រទេសដោយសារតែមានការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំនេះសេតវិមានបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាអំពីការជ្រើសតាំងអ្នកបន្តវេនថ្មីម្នាក់ហើយអ្នកនាំពាក្យគឺលោក Eric Schulz បាននិយាយថាលោក Obama នឹងជ្រើសតាំងបេក្ខជនម្នាក់ដែលយល់ដឹងអំពីយុត្តិធម៌គឺជាឥទ្ធិពលដល់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមិនមែនត្រឹមតែជាទ្រឹស្ដីដែលក្នុងក្តីស្រមើស្រមៃនោះទេលោកបានបន្ថែមថាវាគឺជាការដែលមិនទទួលខុសត្រូវរបស់សភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងការដែលមិនព្រមទទួលយកបេក្ខជនចុងក្រោយបង្អស់ដែលជ្រើសតាំងដោយលោក Obama នោះក្រុមបេក្ខជននៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាកំពុងធ្វើការប្រជុំខាងនយោបាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះមុនពេលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងសភាពួកអ្នកបោះឆ្នោតនឹងសម្រេចនៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនេះថាតើនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Yoweri Museveni កាន់អំណាចអាណត្តិទី5ឬបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងមានមេដឹកនាំថ្មីជាលើកទី1ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1986មកឬយ៉ាងណានៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានចរន្តចោលការចោទប្រកាន់ដែលថាកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសទៅលើបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យនានានៅប៉ែកខាងជើងស៊ីរីដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនបាត់បង់ជីវិតអតីតប្រធានាធិបតីបារាំងគឺលោកនីកូឡាសាខូស៊ីកំពុងតែត្រូវបានគេចោទសួរជុំវិញរឿងអាស្រូវហេរញ្ញវត្ថុមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការចំណាយលើការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2012
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដោះសញ្ញា3 49កណ្ដោះសញ្ញា5និង190កណ្ដោះសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.